ኣመስግን ምንያን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሓደ ትግራዋይ ተምሃራይ ተቐጥቂጡ ተቐቲሉ ኣሎ። ካልኦት ሰለስተ ተምሃሮ እውን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ልዕሊ 200 ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ኣዳራሽ ብሓለዋ ፖሊስ ፌደራል ከም ዝርከቡን ኣብ ዓብዪ ስጋኣት ከም ዝወደቑን ይገልጹ ኣለዉ። ነቲ ሬሳ ሒዞም ንዝተጓዓዙ 2 ተምሃሮን ብፖሊስ ይሕለው ካብ ዘለውን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ዝወረዶም ተምሃራይ ብስልኪ ኣዘራርበ ኣለኹ። መልሲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ፖሊስ ናይቲ ዞባን እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዝዘራረብክዋ 50 ዓመት ተምሃርቲ ስነ ህንፃ ወይ ድማ ኮንስትራክሽን እያ። ሬሳ ሒዞም ናብ ሽረ እንዳክልስ ካብ ዝመፁ 2 ተምሃሮ ሓንቲ ንራህዋ ኣመሃ እየ ኣዘራርበ እያ። ንሳ ኣብዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዘላ ሓቲተ እያ ብእትህቦ መልሲ ትጅመር።
ተጎዲኦም ሓገናም ዘመማርትና መልሲ መልቃኽ ኢናለና ዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጠረ ግርግር ቆልዓ ወይ ሳሕሊ
ብምንታይ ዝተፈጥረ ግርግር እዩ?
ከምዚ ክሎ ዝተፈለየ ኣጀንዳ የብሎም ግን ፈለዩ መፅዕም ሰባት ዝደልዮ ሰብ ካርጊ ዝኾነ ሰብ እንተደ መፅዕም
ፈልዮም ማለት ታይ ማለት እዩ?
ናይ ትግራይ ተወላ ድዩ ቆልዓ ናይ ትግራይ ተወላ ድዩ
ማእዚኦም ቀቲሎሞ
ማለት ዘይ ዮ ሳሊ
ናይቲ ዕግርግር መልዓልስ እንታይ እዩ ነይሩ? ብምንታይ ተላዓይሉ?
እዚ ክትብለይ ትኽእለን ግን ያው ፖለቲካዊ ነገር እዩ ነሩ።
መን እዩ ዝበሃል ሽሙ እቲ ዝሞተ ተምሃሪ?
ሰዓረ
ብርሃን። ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃሮ እዩ ነይሩ?
ሳልሳይ
ዓመት ናይ ኢኮኖሚክስ ተምሃሪ። ረሳኢኹም ሒዝኩም መፂኹም ማለት እዩ ካብ ደብረ ማርቆስ? ትምለስ ዲኻ ሕዚ ናብ ደብረ ማርቆስ?
ዘለቶም ትመፅኒዕካ እንበራ ይምለስ ና ተምሃራና ኩሉ ክምለስ ግዙ
ሕዚ ትምህርቲ የለን ማለት እዩ?
ትምህርቲ የለን
ዕግርግር ክልዓል ከሎ ናይ እቲ ክልል ፀጥታ ይኹን ፖሊስ ናይ ፌደራል ንምክልኻል ዝፈተንዎ ኩነታት ዘሎ
ፌደራል ነሩ ካልኦት ምልከት ኣካላት ነሮም እዮም ግን ማነ ዝገብርዎ ሰዓል ሰና ተወቃዕት ንድሪ ንምኽምንስ ዓይነት ማነጅተ ዝገበርዎን ግርግር ብደብቲ እዚ ዓይነት ምክሪ እዚ ዓይነት ሰብና ሕማዕና ሰርሐ ናዝወድአ ምክሪ እዚ ዓይነት እዩ
ምሳ ክልሎ ዶ እቲ ካልኣይኪ
እንታይ ዘሎ
እስምካ ንገረን መን ክብል
ዳክረትዮን
ሓዱ ክልትኹም ዲኹም ሕዚ ሬሳ ሒዝኩም መፅኹም ዘለኹም ካብ ደብረ ማርቆስ
ሬሳ ሒዝና መፅናና
ብምንታይ እዩ ተላዒሉ እቲ ዕግርግር
ካብ ምክንያቱ እዚ ክትብለ ይተኸሉ ብዙሕ ምክንያት እዮም ዘቕርወልካ ሓደ ተምሃረ ሕብረት ምናም ዝበሃል ኣያድናን ምናም እናበሉ እዮም ካልያ ከዓ ኣብ ካሊእ ዩኒቨርስቲ ምናምናትና ተምሃሮስ ይጉድእ ስለ ዘለዉ ንምንታይ ንሕና ከዘንርብስ ስለ ዝሃልቲ እየ ካልኣይ በቃ ሕናስ ነፃነትና ተይረኸብናን ምናምን በቃ ኣብዚ ግድብ ምናምን ዝሃልቲ እዮም
እዚ ሕቶ እዚ ንመንግስቲ ዘየቕርቡን
ንሶም በቃ ንስዮም ኣማራፂ ወሲዶ እምበር ካም ዝበሃሉ እንትን ኣተሓሳስ የብሎም በቃ ንሕና ብጉልበትና እንትን ዘይንገብር ንምንታይ በቃ ንሕና እውን ልዕሊ ንመህና እናረጋዲ ኣለና ባሃልቲ እዮም
ንሰዓረ መሪፆም ንበይኒ ድዮ መጥቂዖሞ ካልኦት እውን ዝቀሰሉ ኣለዉ ዝተወቅዕ ኣለዉ
ብቅድሚት ማሊ ሓደ ወዲ ዓድናና ክልተ ቆረሞ ገለ ወቂዖሞም እዮም እቶም ቆረሞ ሪሰር ተባሂሎም ንኣዲስ ኣበባ ኮይዶ እዚ ናትና ደሞ ንባህር ዳር ሪሰር ደሞ ባህር ዳር ዘለት ሓደት ብቅድሚት ማሊ ዝተወቅዓ መፅሓመ መዓነ ሕገየ ተኸይዱ ኢና ምንሉ ነይሩ ተማሪ ሕብረት ስለዝኾነ መተሓባበሪና ስለዝነበረ ናይ ግድን ስኻካ ተሓባበር ኣለካ ኣብ ግድራብካ ክፍጠር እንተሎ መንካረጋግዕም ዞም ተምሃሮ ደቂ ዓደኩም ኣይተፈጥም ዘለ ደሞ ዞም ተምሃሮ ሕብረት ደቂ ዓደይን ከምቱ መሳርሕቶ
መን እዚ እቲ መተሓባበሪ እቲ ተቐቲሉ ዘሎ
እዎ
ናይ ተምሃሮ ሕብረት መተሓበሪ እዩ ነይሩ
ናይ ተምሃሮ ሕብረት መተሓበሪ እዩ ብናይ ተጋሩ ግን ዋና ሰብ ተሓበሪ ናይ ነይሩ
ኣብ ምንታይ ረኪቦም ሞዳ
ካብ ደርሚ ወፅኡ ፀሓይ ንሞቅ ገለ ኢሉ ምስ ዝኾነ ኣዕርክቲ ምናምን ናብ ደገ ክፍልና ኣለ እዞም ቆልዑ ዝነበሩ ክነግርና እንተለዉ ተበተን ተበተን ዘለ ምስወድዎም ምስተላዓሊ ዞም ቆልዑ ድማ ንዕ ብዶም ዘሎ ምስወቅዑ ምስ ወዲቁ ተመካለት ኮዮም ኮይዶ
መን ከምዝውቅዖ ከይፍለጥ ዶ
መንሞ ይፈልጦ ማለት ንሕና በቃ ኣቲና ብደንቢ ከካ ገበርና ብድሕሪ ተመሊስና ያተናና ንሕና ስለዚ ዘረጋግፀልና ኣካል የብለና
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ
ዓመት ኣልታይ ዓመት ተማሪ ኣድርካት
ናይ ምምላስ ሓሳብ ዘለካ ናብ እስቲ ዩኒቨርሲቲ
ረሰራሸ ዘማኡ ዘሎ ብሰላም ይውፅ እምበር ናብኹን ምለስ ኢና ንሓፈ እንትን ይብልና እዞም ተምሃሮ ኩሎም ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እዮም ተሰብሲቦም እኒኦም እቶም ክንወፅእ ነገልዮም ዘሎ ሕጂ ንቶም በቃ ናይ መውፅእ ዓላማ እዩ ዘለዎ ማንም ተማሃሪ ኮይምናርኒ ሕጂ
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብሓለዋ ፖሊስ ኣብ ኣዳራሽ ካብ ዝርከቡ ልዕሊ 200 ንሓደ ኣዘራሪበ ኣለኹ ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለፀሉ ኣይደለየን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ብምግላፅ ይጅመር
ያው ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ንማር ተማሃሮ በተለይ ብቁፅሪ ያው ካብ 200 ልላዕሊ ንኾን ኢና ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሬሳ ምስኮነና ብፌደራል ተዓዲና ኣቲና ግዲ ግዲ ሰዓተና ግን በቃ ንሕና ካብዚ ትልማር ትለይኸኣልና መፍትሒ ባህና ኢልና ጠየቕና ኣብ ኣዳራሽ ንኣቲና ኣጠካ ኣብ ኣዳራሽ ሰዓተና ግን ያው ትማሊ ሒዝና ካብ ሕዚ ምን መፍትሒ ኢና ሕትኪልና አፍደራሽና ምንና ማጥቀያን ከዚህናና ታናንት ይግለና ለሆነ መረጋጋት ይይና ቦታ ይልናይ ይናጠያና ከአጅብን በቀፈረጋው ለልመስምር ምንም አይነት መልስ ሆነ ቃሉ እና አጅብ ለከተኝ ስላት ተማሩ ለከለው አፍደራሽ አድኑ ንዱና ማይቃሉ አለ ፍርዓት ምረፈቃልና ቢታምነት ጀርማን ለለና ማለት
ታለዋለው ዶ ኃይልታት ጸጥታለው ዶ ፖሊስ አለው ዶ
አዎ በርግጥ ኃይልታት ፌደራል ተማሊካን ሀዲሮም ከአጅብን ታናነዩን ፌደራል በዚያ ጋጣሚ ምንም ደልልና انا للي ساكن
كما يتعقل قرته فاتيرو
قرقر قدام على تعثر شعاته ساعات خلصن 45 اداك بجمتي هوني مجمر ابرا جبر الجابر سواله تمارين التوعا مالتي كير عندنا في الفيديو اكو جدي وقالو لبحالو تمارو لتناخر بجح الاطراح اللي صاروا قالو ساعات فاتي من يوم ابرا جرجا رامي الوقت خلص يوم وقعمو في ريفر فايل او بهدر ليرو ይሄ ደግሞ ሰንበት አለ ካንተ ሸመን ተማሪት ንጎ 5 ሰዓት አለሎ አብ እንትሬ አው የሀደጋ ቤት ስለተኛ ማለት ወላ በጣም ብርቶቆን አይላና ሞተርና ነው ረቆላይ ከነገር ለገረናይ ለዚህ ደግሞ ለተማር ማለት ንጎ 5 ሰዓት አለሎ ሰዓት አይና ተቀልልሃል ወይ ማን ነው አምሃሩ ምረም የማረሙ ምረም እንቱ ቀብድ ህይራት ምረም ነዋብ እንሃል ያጋጣን ለእስራኤል ሆኑም ብድንገት ገሃበ የሚመጡ አለ ይተረደ መጥያም ለካን ተበተን ተበተን ይለም ተምካለ ተገሪቶ ምንም አንመጣጣ ወይ ለለም ነርጅ
ማንየም ተመቃቲ
ዲያናስ ቦታ ነው ደር ባህር የሰሚያስ
ናይ ከንደ አመት ተማራ ይሃን ታሃ ተጥና
አና 5 አመት እርካሉ ገርማካ ተመራ ተማሪ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ይለተና አጂ ፕሮፖዛል ቴሲ ሰሪና አውለ ሰኒ ካቨር ፕሮጀክቴሽን አጥናም ይሩ ግን አፎን ወዲህር ተቀበል ማለት
ናይ ተማራ ሕቶ ታይ ሕዚ
ደግ ሆናታ አጂ ምናፍን ማርከ ለለካና ሲ ተኺልሁም ከፍ ግቢ ሰላም አውዝናሞ ሰላም ተቆይን ምንደኛ አስተምርተና ጥቦ ሰለሆን ግን እንግዲህ በቃ እግዚአብሔር እንደ ለፈቀደው ቃ ተቃንሐና ሸክልናም እንደ ቢትሮ ተሪግና እንተንከልና አባድና ሰላም አውደ ለጎታ ፈርህና ክንልልና ይልንፈቶ ለምሳሌ አንና ከፉ ብሽን ትግራይነት እንደር ብጎሪ ትግራይ እንደሆነቲ ባይ ተንከልምታ ሰላም ደስ ስለዚህ እዚ ነገራት ያካታታው ሳልቀየር እና ሰላም አክልልላ ለፈርጎታ እናታት ይልልና ይልልህ
ተቀጥቂቱ ከቢል ጉልአት ወሪዱዎ አብ ከተማ ባህዳር አብዝርከብ ሆስፒታል ይሕከም ዘሎ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ህብረት ተምሃሮ ህዝብ ርክብ ዝነበረ አብርሃ ገብረ እግዚአብሔር አዝራሪ ቢወለሁ ናይ ቴሌፎን ጽሬት አቀድመ ይቀይፋ አሐደት አብርሃ ሪሃ ገብረ ገብረ መድኔ ዝበሃል ካብረዴ ድምፅ አሜሪካ ከዋሽንግተን ዲሲ ከቪኦኤ ትግርኛ አበይ ሀዘር ለካ ሕዚ
ካብ ገብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያው ሪሰር ከማይ ለብዳር ጋር ይዘለሁ
እንታይ ጋጢሙካ መን ወቂዑካ
ተማራዩም ያው ለቦታው ለከለተ ተማራ ተዋይቶ ናይ ሪሲዮን አጥረ ሐስ ታሪክ ሁሉ ነገር ሲስ ጀሮ እንዳተፈፋ እንደሃለፉ ያው ደበይ ነጥቅም ደበልኩ መጀመሪያ አደምኒ አብረሽ ዲሞ ፍሶደኩ ምንም ዘዋህ ላይ ፈለፈን ማጥቀይ ለማሉ እንዳለ ደም ከስቲሶም ምንም ለህይወት ተፈልቀ ፈልኩን ሆስፒታል ምሳቆ ደሪ አፈ ለተሳተ ነረሰ አክለተ ሲወቀ ይልክ ሰዓት 45 ምድል ስለ ቀደም ሪፈራይልን ባህር ዳር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሪፈራይልን ተራይዘታል
በአካል ፈልጦም ለቶም ዘቆሃ ምን ምን መሆኑም
አብድፍሬ ስለዚህ አለት እምኒ ምን እንደሆነ ልፈልጥ ነገር የለኝ ምን ቢያንስ በቃ ታኒ ወቆን አንዚ ፈላ አካል የለኝ አፍቶ ግቢ ታዚ ሰለይኒ ናይዚ ደሊ ተማሩ ለበርጅ ታደ በትናት ግቢ ዘለን ለማራ ረሐ መሰረት ቢዘር ወይ ስለፈነ ለሁሉ መሰረት ገረሙን ራሽ ላይ ትደረ ማርቆስ ንብረት ላይ ተብረተን ሆዋ ሁሉም ማውቂ ነበር ይበሉ በርስ ስለ ደረ ሀደ ማለት ግን ያው ፋስት ትግራይ ሆኖ ወጥም ማስ ቢሄር ተቆሪ ማለት
ቢሄር ተቆር ማለት እንመን ማለት ይሁን
ምንም ምንም ትግራይ ስለ ወን ዘለ ኦሮሞ ካ ያው ነው አለ መተካበር ስለ ዘለየም ቦታም አባሪ ነው ወጥም ስለ ወን ሳቱ ትግራይ ተሳት አይቱ ወጥም አይቱ ፈጅም ተው አይለ ነው ካደ ደራሽ ታው ወን ዘለ
ንስሃ መተካበር ናይ ተማሃሮ ማለት ናይ ስቱደንት ካውንስል ማለት ይሁን
ረክብዝ ይሄን ምንም ማለት ናይ ተከብሮት ማለት ናይ ትግዲ
ናይ ከንደ አመት ተማሃራ ይሃ
አመት ነው ቤት ቴክኖሎጂ ተማሃራ ይሄ
ራውአይ አመት ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተማሃራ ይሃ
ተማራው ቢያንስ 43 ሰዓት ተማርተን ነው ምራው ማለት
እንታይ ማግበራለው አትል
ተማራው ለሱም ከንቱ ዝሞ ተሐው ሬሳ ተጠቅም በቃ ዝፈዱ ተማራው ይሁን ሰዓት ግን ይሁን ግን ብዙሕ ናይ ፌደራላዊ ስስ ወይከዓ ናይ ፌደራላዊ መስርሕ እንዳተባሃለ ሃራይ ግን ትጉዳይ ይብል ሓደራ ከም ዝኮድሉ ምክንያት ይፈጠር በ እዩ ምፅፋ ዝግድእ
ሕዚ ንስኻ በፂሕካ ዘሎ ኣካላዊ ጉድኣት ምንታይ እዩ ዘለካ ሕዚ
ርእሲ ናይ ክልተ ወገን ውቃዓ እዩ ተሰፍ እየ ዘለኹ ሕጂ ሓደ እግሪ ን ፓራላይዝ ነገር ዝሰርሐ ይኽእልን ሓደ እግሪ እውን ፓራላይዝ ነገር ዝሰርሐ ይክእልን ትግራት እውን ኣለና ሓደ ሳይድ ናይቲ ርእሲ ያ ውሱ ባሕር ናይ እግዚኣብሔር እንታይ ሰብ ዝኸውን ኳ ዳሕራ ይፍለጥን ግን ሕክምና ቆፀር ይህን ስለ ዘሎ ካብቲ ዝሞተ ይሓይሽ እምበር ኣነ ተዝመሙት ደስ ይብለኒ ከምዚ ዓይነት ኣካል ጉዳተኛ ኮይነ ስል ማለት እዩ ሓደራ ንስኻትኩም ምንተን ድምፂ ናይዚ ተማሃራይ ድምፂ በጃኹም ይሰማዕ ኣነ ሓደ እየ ንዓይ ሓደ እየ ከተናግር ዘለካ ግን ብዝበዝሕ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ሕጂ እውን
ዘራሪበ እየ እሞ ምሕረት ያብካ
ኣሜን ኣሜን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ጌትነት ደሳለው ግን መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብቅዱስ ማልቀዳም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መጥቃዕቲ ይፈፅሞም ክብሉ ገሊፆም በቲ መጥቃዕቲ እውን ሂወት ሓደ ተምሃራይ ጠፊኡ ካልኦት ሰለስተ ተምሃሮ ድማ ቆሲሎም ኣለው ኢሎም መጥቃዕቲ እምበር ግጭት ኣይነበረን እውን ኢሎም
ግጭት ኣልተፈጠረም ጥቃት የተፈፀመ ብተማሪዎቻችን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው
ግጭት ኣይተፈጥረን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮና መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ዓርቢ እዩ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ መንቀብ እዩ ኣይፈለጥና እየን ነፃርዮ ኢና ዘለና ተምሃሮና ተወቂዖም ሂወቱ ዝሰኣነ ተምሃራይ እውን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ተምሃሮ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ይሕከሙ እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ናይቲ መጥቃዕቲ ዒላማ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ፅቡቅ ስም ዘለዎም ተምሃሮ ብዝተዋደደ መልክዑ ዒላማ መጥቃዕቲ ምዃኖምን ናይ ብሄር ተዋፅኦም እውን ዝተፈላለየ ምዃኑን ሓቢሮም ንተምሃሮ ዓሊሙ ዝተፈፀመ እምበር ብሄር መሰረት ገይሩ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ኢሎም መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ሶባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዜ ይርሳው ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ግጭት እዩ ኢሎም
የተማሪ ግጭት ነው። ሶስት ተማሪዎች ያው በድንጋይ ተመተው ሕክምና ላይ ነው ቅድም እንደነገርኩሽ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አምስት ተማሪዎች ተጠርጥረው
ናይ ተምሃሮ ግጭት እዩ። ሰለስተ ተምሃሮ ብእምኒ ተወቂዖም ይሕከሙ ኣለው። ስለዚ ምስ ዝተኣሳሰረ ድማ ሓሙሽተ ተምሃሮ ተጠርጢሮም ምርመራ ይካየድ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ነበርቲ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምስ ተምሃሮ ይዘራረቡ ኣለው ኢሎም ኣቶ ጌትነት Thank you.